สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามนสทนะคะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มาพร้อมกับเรื่องราวสาระประโยชน์และข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยเป็นประจำนะคะเราพบกันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและวันนี้ดิฉันวรังคณางมณีคอนะคะมารายงานตัวมาพบกับคุณผู้ฟังด้วยเรื่องราวสาระประโยชน์ในช่วงแรกของรายการกับช่วงของนานาสาระกับเวลามสทค่ะวันนี้อยากจะถามคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครหลายคนที่อาจจะมีความกังวลนะคะหรือว่าความกลัวเรื่องของกลิ่นปากนะคะกลัวเพื่อนไม่อยากคุยด้วยกลัวเจ้านายมือหน้าหนีนะคะซึ่งเรื่องเล็กๆอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในการพูดคุยกับคนรอบข้างค่ะการพบปะพูดคุยกับคนมากมายในสังคมด้วยนั่นเองวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการถามคนใกล้ชิดค่ะว่าเรามีกลิ่นปากหรือไม่แต่ถ้าหากว่าไม่กล้านะคะก็สามารถทดสอบได้ด้วยตนเองค่ะโดยการเอามือป้องปากนะคะไว้ทั้งสองมือแล้วก็อ้าปากให้ใจออกแรงๆค่ะใส่มือตัวเองแล้วก็สูดหายใจลึกๆทันทีค่ะนี่เป็นวิธีการทดสอบอย่างง่ายๆนะคะว่าเรานั้นมีกลิ่นปากหรือไม่ที่นี่กลิ่นปากของผู้ฟังนั้นเกิดขึ้นอยู่สองปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกค่ะก็จะเกิดขึ้นภายในช่องปากนะคะซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะเช่นเกิดจากอาการของฟันผุนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อที่ชื่อว่าสเตปโตโคคไคค่ะที่อาศัยอยู่บนแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่ติดอยู่บนตัวฟันย่อยสลายอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลส่งผลให้เกิดกรดแลคติกและอื่นๆที่ทำลายเนื้อฟันและผิวฟันค่ะทำให้ฟันนั้นเกิดเป็นหลุมเป็นร่องลึกถ้าฟันผุมากๆถึงขั้นทะลุโพรงประสาทฟันซึ่งจะทำให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อนะคะโพรงประสาทด้านในจะส่งผลให้มีกลิ่นปากทั้งจากเนื้อฟันที่ตายและอาหารที่บูดหมักสะสมอยู่เป็นเวลานานในโพรงที่ฟันผุนะคะนอกจากนี้ยังเกิดขึ้นจากอาการเหงือกอักเสบได้ค่ะสาเหตุส่วนใหญ่นั้นมาจากคราบจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่ตามร่องเหงือกนะคะพอสะสมนานๆน้ำลายค่ะซึ่งมีแร่ธาตุต่างๆก็จะตกตะกอนทับลงไปบนบริเวณที่มีคราบจุลินทรีย์อยู่เดิมนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะจะกลายเป็นหินปูนยิ่งทิ้งไว้นานนะคะเหงือกจะอักเสบมากขึ้นแล้วก็เนื่องจากว่าเหงือกเนี่ยจะไม่มีเม็ดเลือดขาวหรือว่าเซลล์ที่ต่อต้านการอักเสบจากบริเวณร่องเหงือกนะคะจะทำให้การต่อต้านคราบจุลินทรีย์ยิ่งทิ้งไว้นานการอักเสบก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนทำลายถึงร่องกระดูกกระดูกรองรับฟันนะคะซึ่งจะสังเกตได้นะคะจากอาการเหงือกร่นนั่นเองและจะเห็นฟันซี่ยาวขึ้นนะคะมีอาการปวดตื้อๆที่เหงือกเคี้ยวอาหารแล้วจะรู้สึกปวดและฟันโยกค่ะนอกจากนี้กลิ่นปากที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเกิดขึ้นจากการแปรงฟันไม่สะอาดทำให้เกิดค่าให้เกิดการตกค้างของเศษอาหารนะคะเมื่อบูดเน่าเนี่ยก็ทำให้เกิดมีกลิ่นขึ้นมาได้หรือการสูบบุหรี่ค่ะทำให้มีคราบนิโคตินนั้นจับเกาะอยู่ที่บนคราบหินปูนบนเคลือบฟันนะคะรวมทั้งมีเศษอาหารตกค้างนะคะก็จะเกิดการบูดเน่าในบริเวณที่มีฟันผุเป็นรูกว้างรวมถึงการใส่ฟันปลอมที่หลวมนะคะไม่พอดีกับเหงือกเนี่ยก็เป็นสาเหตุสำคัญนะคะหรือว่าการนอนโดยไม่ถอดฟันปลอมออกมาแช่ก็อาจจะทำให้เกิดกลิ่นจากอาหารนะคะเศษอาหารเล็กๆที่อยู่ในฟันปลอมของเรานะคะจากที่เชื้อจุลินทรีย์สะสมอยู่บริเวณผิวฟันปลอมนะคะหรือเกิดจากการทานอาหารที่มีกลิ่นค่ะเช่นกระเทียมกะปิสะตอนะคะหรือมีแผลในช่องปากค่ะทำให้เรานั้นไม่สามารถทำความสะอาดฟันได้อย่างสะอาดนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งรวมถึงฟันซ้อนฟันเกฟันคุดนะคะก็ทำให้เราไม่สามารถทำความสะอาดฟันได้อย่างทั่วถึงเช่นเดียวกันรวมทั้งการจัดฟันด้วยนะคะการครอบฟันที่ไม่ดีพออันนี้ก็อาจจะเกิดการตกค้างของเศษอาหารหรือผู้ที่เพิ่งถอนฟันค่ะทำให้ทำความสะอาดฟันได้อย่างไม่ทั่วถึงและแบคทีเรียที่อยู่ในปากมาย่อยสลายลิ่มเลือดนะคะทำให้เกิดกลิ่นได้อันนี้เป็นเพียงแค่ปัจจัยนะคะที่เกิดขึ้นภายในช่องปากทีนี้สาเหตุที่เกิดนะคะจากภายนอกช่องปากนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นโรคไซนัสอักเสบโรคในระบบทางเดินอาหารโรคหวัดนะคะท้องผูกโรคกระเพาะอาหารค่ะทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะมีปัญหาในเรื่องของช่องปากนี่จะทำอย่างไรกันดีที่พูดกันบ่อยๆก็คือเรื่องกลิ่นปากในตอนเช้านะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยมีกลิ่นปากอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติค่ะเนื่องจากว่าคนเรานอนนะคะไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้พูดกลิ่นปากก็จะมีนะคะซึ่ง จะมากหรือว่าน้อยนั้นน่ะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำลายของคนเราถ้าคนที่มีน้ำลายมากนะคะใสก็จะมีกลิ่นปากน้อยแต่ถ้าน้ำลายน้อยข้นเหนียวก็จะมีกลิ่นปากมากกว่าซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ไม่ควรใช้ยาสีฟันหรือว่าน้ำยาบ้วนปากต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะเนื่องจากว่าอาจจะเข้าไปทำลายนะคะเจ้าเชื้อโรคตัวอื่นๆที่ดีในช่องปากและอาจส่งผลอื่นๆตามมาได้ดังนั้นหากว่าคุณผู้ฟังพบว่ามีกลิ่นปากก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองนะคะก็คือการแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธีนะคะรวมถึงการใช้ไหมขัดฟันการแปรงลิ้นนะคะและถ้าหากว่ารู้สึกว่าปากแห้งนะคะน้ำลายน้อยเหนียวข้นนี่ก็ควรจะดื่มน้ำบ่อยๆนะคะที่สำคัญควรไปพบทันตแพทย์ทุก6เดือนค่ะเนื่องจากว่าคุณหมอจะได้ทำการตรวจสุขภาพในช่องปากและแก้ปัญหานะคะก่อนที่จะลุกลามไปเช่นกำจัดคราบหินปูนก่อนที่จะเกิดฟันผุนะคะหรือรักษาฟันผุก่อนที่จะเกิดลุกลามมากยิ่งขึ้นโดยทันตแพทย์จะขัดทำความสะอาดฟันนะคะตรวจดูแนวเหงือกแล้วก็ขอบฟันถ้าพบว่ามีปัญหาเรื่องฟันผุมากเนี่ยแพทย์ก็อาจจะทำการเอ็กซเรย์เพื่อตรวจดูในระดับรากฟันค่ะนี่ก็คือเรื่องของปัญหาในช่องปากนะคะในเรื่องของกลิ่นปากเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ฟังนะคะไม่มั่นใจแล้วก็สาเหตุต่างๆนั้นเกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกนะคะก็คงจะต้องไปพบทันตแพทย์นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนนะคะเพื่อตรวจรักษาสุขภาพในช่องปากค่ะนี่คือสาระดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจเล่าสู่กันฟังในวันนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
ถ้าเขาเนี่ยรักเธอถ้าคิดว่ารักกับฉันไม่ต้องทนเก็บไว้ถ้าคิดว่ารักกันก็ขอให้รักกันอย่าห่วงฉันทำตามเธอหัวใจถึงฉันจะเสียใจถึงฉันจะเดียวดายไม่เป็นไรขอให้โชคดีต้องขอให้ไปดีส่วนทั้งนี้ยังห่วงใยเสมอด้วยรักที่ฉันมีฉันขอให้โชคดีจากวันนี้วันคืนจะเนิ่นนานด้วยรักที่ฉันมีกับรักที่ฉันเธอก็คงลืมฉันแต่หากว่ารักไม่เป็นดังใจโปรดจำไว้เธอจะยังมีฉันทั้งรักทั้งห่วงใยถ้าเขาไม่รักเธอก็คอยคืนมากลับมาหาฉันจะรอเธอแค่คอยคืนมาเรื่องวันนั้นเป็นเพียงแค่ฝันไปด้วยรักที่ฉันมีกับรักที่ฉันมีไม่เป็นไรRock it, Chandy.
คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเวลามสท.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะในช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะเรามาแนะนำหลักสูตรอบรมระยะสั้นจากสำนักการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันในวันนี้นะคะจะเป็นหลักสูตรเรื่องของวิทยากรมืออาชีพนะคะซึ่งจะมีการจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมค่ะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นวิทยากรมืออาชีพนะคะผู้ที่เริ่มที่จะเป็นวิทยากรหรือว่าผู้ที่เป็นวิทยากรอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะของการฝึกอบรมนะคะมีการบรรยายแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติจริงด้วยนะคะโดยเนื้อหาของการฝึกอบรมนะคะก็จะมีนะคะตั้งแต่เรื่องของสิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มงานนะคะการเป็นวิทยากรก็คือคุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพนะคะภาพรวมของการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นะคะจิตวิทยาการสร้างบรรยากาศของการฝึกอบรมนะคะอันนี้เป็นอยู่ในส่วนแรกค่ะเนื้อหาของส่วนแรกส่วนที่สองก็คือการสร้างความชำนาญด้านการพูดนะคะก็คือเรื่องของการพูดเชิงวิชาการหรือว่าการพูดเชิงนันทนาการค่ะและก็มีเรื่องของเทคนิคการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือการสาธิตนะคะการใช้กรณีศึกษาการใช้กิจกรรมเกมเพลงนะคะการสร้างสถานการณ์จำลองค่ะแล้วก็มีเรื่องของกุศโลบายการใช้สื่อค่ะก็คือการใช้สื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์การใช้สื่อบุคคลหรือว่าสื่ออื่นๆนะคะรวมทั้งการฝึกปรือวิทยากรก็คือทุกท่านเนี่ยจะได้ฝึกปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นวิทยากรในสถานการณ์จำลองนะคะโดยมีวิทยากรมืออาชีพให้ข้อเสนอแนะทุกแง่มุมค่ะแล้วก็มีการไขข้อสงสัยนะคะพร้อมเข้าสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพนะคะนี่ก็คือเนื้อหานะคะของการฝึกอบรมใน3วันด้วยกัน 7-9 สิงหาคมนะคะสำหรับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้นะคะผู้ที่สนใจท่านที่เป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้นสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้นะคะตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้วก็ไม่ถือเป็นวันลาอีกด้วยค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจต้องการที่จะเข้ารับการฝึกอบรมนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่หมายเลขโทรศัพท์025047716-8 025047716-8 นะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรนั้นจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกด้วยค่ะก็ฝากไว้นะคะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจอยากให้คุณผู้ฟังนะคะที่อยากที่จะทำงานนะคะในด้านของการเป็นวิทยากรนะคะหรือว่าผู้ที่เป็นวิทยากรอยู่แล้วนะคะมาเรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆนะคะอบรมวันที่ 7-9 สิงหาคมย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งค่ะ025047716-8 025047716-8 ค่ะนี่คือข่าวสารที่ฝากกันในช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราพักฟังเพลงกันสักครู่นึงนะคะแล้วพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
ที่เคยมีเหมือนจะลบลืมแปรเปลี่ยนพันไปบนท้องฟ้าแดดกระทอประกายแสงร่ำไรโลกสดใสและมีชีวิตชีวานับตั้งแต่ได้เจอกับเธอนี้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเฝ้ารอครึ่งชีวิตที่เคยขาดหายไปและคืนวันที่เคยมีจะดีสักเท่าไรไม่มีความหมายจนวันเราเจอกันนับตั้งแต่ได้เจอกับเธอนี้ฉันจะรู้หัวใจตัวเองก่อนเคยเป็นเพียงแค่คนสองคนห่างกันจนสุดตา ็จะยังคงมีเราไม่เคลื่อนคลายนานเท่าไรหัวใจจะไม่เปลี่ยนนับตั้งแต่ที่เราได้เจอกันรักที่แสนงดงามเกิดขึ้นภายในใจก่อนเคยเป็นเพียงแค่คนสองคนห่างกันจนสุดฟ้าไกลและดีที่ยังไม่หวังได้พบกันและจับใจเดียวได้สองตัวจากคนทางเดินสองทางสุดท้ายก็รวมเป็นความรักเดียวและจับใจเดียวได้สองดวงจากบนทางเดินสองทางสุดท้ายก็รวมเป็นความ
ถึงในช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเวลามสทสำหรับในวันนี้กันแล้วนะคะคุณผู้ชมที่คุณผู้ฟังนะคะที่สนใจต้องการจะศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอดใจรอกันนิดนึงนะคะนับจากวันนี้เหลือเพียงไม่กี่วันแล้วนะคะท่านจะสามารถที่จะสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะคะเป็นการสมัครนะคะในภาคปลายของปีการศึกษา2555นี้นะคะซึ่งภาคต้นเราก็ปิดรับสมัครนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงของการรับสมัครในช่วงของภาคปลายปีการศึกษา2555นะคะท่านที่มีระเบียบการสมัครอยู่แล้วนะคะระเบียบการสมัครนั้นนะคะรายละเอียดต่างๆในระเบียบการสมัครนั้นท่านยังสามารถที่จะศึกษาจากเอกสารนะคะได้แล้วก็รวมถึงท่านที่อาจจะส่งใบสมัครมาไม่ทันหรือว่าสมัครมาไม่ทันในช่วงต้นนะคะก็สามารถที่จะสมัครในช่วงของภาคปลายนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่เพิ่งจะทราบข่าวนะคะแล้วก็สนใจอยากที่จะศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นก็คงจะต้องบอกว่าอยากจะให้ท่านนะคะได้ศึกษารายละเอียดเรื่องของวิธีการเรียนนะคะรวมถึงเรื่องของการจะศึกษาในสาขาวิชาต่างๆนะคะว่าท่านสนใจในสาขาวิชาใดนะคะโดยรายละเอียดนั้นค่ะก็สามารถที่จะดูได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะหรือจะซื้อระเบียบการสมัครนะคะแล้วก็ศึกษาจากคู่มือการสมัครนั่นเองนะคะมีรายละเอียดเรื่องของเรียนของการเรียนของแต่ละสาขาอธิบายเรื่องของวิธีการเรียนค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแต่ถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจอยากที่จะสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยตรงก็ติดต่อได้ที่ศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่หมายเลขโทรศัพท์025047788 025047788ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วค่ะดิฉันวรังคณามณีกรและคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมสื่อวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ